ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით როგორც ყოველთვის. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც გითხარით, ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს. სულ მოკლედ, შუეთ კორეის სამხედრო უწყება ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ მზადარის განახორციელოს დაუნდობელი თავდასხმა. ირანი მოითხოვს ურანის გამდიდრების უფლების აღიარებას. გამოქვეყნდა საიდუმლო საბანკო ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჩრდილოეთ კორეის სამხედრო უწყება ვაშინგტონს აფრთხილებს, რომ მზადარის განახორციელოს ამერიკელთა მიმართ დაუნდობელი თავდასხმა შესაძლოა ბირთვული არსენალის გამოყენებითაც. ხუთშაბათს გაკეთებული ამ შინაარსის მუქარა ბოლოა იმ ციკლიდან, რაც ფხენიანმა შეერთებულ შტატებისა და სამხრეთ კორეის წინააღმდეგ გააკეთა. ჩრდილოეთ კორეის მედიით გავრცელებული ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ სამხედრო ძალებს მიეცათ უფლება ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიას ძლევამოსილი და პრაქტიკული სამხედრო კონტრქმედება დაუპირისპირონ. აღნიშნული განცხადება მოჰყვა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას, რომ შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის რეგიონის თავდაცვის შესაძლებლობების გასაძლიერებლად გუამის ბაზაზე ანტისარაკეტო სისტემები განალაგოს. ბირთულ მოლაპარაკებებში ირანის წარმომადგენელმა საიდ ჯალალიმ განაცხადა, რომ მსოფლიოს ქვეყნებმა უნდა აღიარონ ისლამური რესპუბლიკის უფლება გაამდიდროს ურანი, რათა მოხდეს გარღვევა თეირანის ბირთული სადაო პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე. ჯალალიმ ეს განაცხადა ყაზახეთში, ალმაათაში, სადაც ხვალდაიწყება ირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს, ასევე გერმანიას შორის მოლაპარაკება, რომელიც ორ დღეს გასტანს. დასავლეთის ქვეყნებს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ეშტონი წარმოადგენს. საერთაშორისო ჟურნალისტურმა კვლევამ გამოავლინა იმ 130,000-მდე მეანაბრის ვინაობა მსოფლიოს 170 ქვეყნიდან, რომლებსაც ოფშორულ საბანკო ანგარიშებზე აქვს თავიანთი კაპიტალი. მონაცემები გამოაქვეყნა ხუთშაბათს საგამოძიებო ჟურნალისტიკის საერთაშორისო კონსორციუმმა, რომელიც ვაშინგტონშია დაფუძნებული და რომელიც 60-მდე ქვეყნის რეპორტიორებს აერთიანებს. იმ პირთა შორის, რომლებიც ოფშორული საბანკო ანგარიშებით სარგებლობენ, არიან რუსეთის ვიცე-პრემიერის შუალოვის ცოლი, ასევე აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, მისი ცოლი და ორი ქალიშვილი. ინტერნეტით გავრცელებული მასალა დაახლოებით 2 მილიონ ნახევარ საიდუმლო დოკუმენტს მოიცავს. საიდუმლო ანგარიშების დიდი რაოდენობით კაპიტალის მფლობელები იყენებენ იმისათვის, რომ თავი აარიდონ გადასახადებს. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოში, ვერხოვნა რადაში, საპარლამენტო სესიის მუშაობა ოპოზიციური ფრაქციების გარეშე განახლდა. სხდომათა დარბაზში მხოლოდ მართველი რეგიონთა პარტიის და უკრაინის კომუნისტური პარტიის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიის ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დიცში ინდოეთის მოქალაქეების მიერ 140 ჰექტარი მიწის შეძენას პროტესტი მოჰყვა. დიცის მოსახლეობა, რომელმაც მიწის მფლობელთა წარმომადგენლებს დღეს მუშაობის საშუალება არ მიცა, აცხადებს, რომ 2012 წელს მიწის ფარულად გაყიდვის შესახებ მხოლოდ გუშინ შეიტყვეს. დიცის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ მიწის ეს ფართობი 2008 წლის ომის დროს სიცოცხლის ფასად დაიცვეს და მის დათმობას არ აპირებენ. ადგილობრივი მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ მიწა დარღვევებით გაიყიდა და საქმის გამოძიების თხოვნით პროკურატურისთვის მიემართვას აპირებს. არაკომერციული ამერიკული ორგანიზაცია ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი აკრიტიკებს აზერბაიჯანული მედიის ანგარის ორგანიზაციის აქტივისტების თაობაზე. ხუთშაბათს გავრცელდა არაკომერციული ორგანიზაციის ანგარიში, რომელშიც ფაბრიკაცია და წინასწარ განზრახული პროპაგანდა უწოდეს აზერბაიჯანის მედიის მიერ გავრცელებულ ამბებს ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის აქტივისტების საქმიანობის შესახებ. მოსკოვსა და პეტერბურგში დაგეგმილი კონცერტები გააუქმა ცნობილმა ბრიტანელმა მომღერალმა და გიტარისტმა მარკ ნოფლერმა, მისივე ცნობით პროტესტის ნიშნად. პროტესტი მუსიკოსის თანახმად მიმართულია რუსეთის ხელისუფლების ზეწოლის წინააღმდეგ, რომელიც უფლებადამცავმა ორგანიზაციებმა Amnesty Internationalმა და Human Rights Watchმა განიცადეს. შარშან აგვისტოში ნოფლერმა პუსი რაიოტის წევრების დაპატიმრების მიმართ გამოხატა პროტესტი. ეს სამჯერ იყო რუსეთში სოლო კონცერტებით. დიმასო მსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეხება საზოგადოებრივი მაუწყებელს, მის საბჭოს, იქ დაპირისპირებებს და კამათს.
ეს არ არის ქვაკუთხედი ამ კანონპროექტის და ვინც აქცევს მას ქვაკუთხედად, მისი ინტერესი არის, რომ სწორედ აი ამ პოლიტიკური ანგაჟირების მქონე საბჭო შეინახოს, იმიტომ რომ მერე მართოს ადვილად ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი.
გემბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რატომ აკრიტიკებს ყოფილი ომბუდსმენი ამჟამად მოქმედს.
ძალიან არმომეწონარო, საკმაოდ არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი ეს რეკომენდაცია. თუნდაც წინასწარ რომ გაეუროთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ ამაზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის.
ჩვენს გაცემაში გესაუბრებით საქართველოს პარლამენტის შენობაზე, თბილისში არსებულ შენობაზე. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე იქნება ჩვენი სტუმარი.
ეს არის ერთიანი საბიბლიოთეკო ელექტრონული სივრცის შექმნა, ანუ მე უგულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც აი ამ კატალოგებს, ასევე ვთქვათ სხვა ნიუანსებს, როგორც არის ვთქვათ ალეფი ან მილენიუმი და რომელიც აქვს მაგალითად აზერბაიჯანსა და სომხეთსა და ჩვენ არ გავგავჩნიათ.
გაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, მასში გაგაცნობთ ერთ ახალ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც შეეხება სომხურ-თურქულ-აზერბაიჯანულ კონფლიქტს.
ჩემი მამის დედა თბილისში დაიბადა და მისი ქმარი კი მაკედონიელი იყო. ვერ გეტყვით ვარ თუ არა ამის შემდეგ თურქი.
I don't know if it makes me a Turk.
საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებზე 4 აპრილს პარლამენტის სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მსჯელობდნენ. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას ის გადაცნობ დეტალებს.
საპარლამენტო უმცირესობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეუბნეო საბჭოს მუშაობით აბსოლუტურად კმაყოფილია და ეს არაერთხელ აღინიშნა 4 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე. შესაბამისად ნაციონალური მოძრაობა აბსოლუტურად ვერ ხედავს ცვლილებების საჭიროებას და მცირედი ცვლილებების დაშვების ალბათობის მიუხედავად საერთო ჯამში სტატუსკო შენარჩუნებას ცდილობს. ამის შესახებ ხუჩაბათის ხდომაზე ყველაზე ფრთლად დებუტატმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა ელაპარაკა.
ბაუშვებელი არის, რომ ბორდის შემადგენლობას მოქმედს შეუწყდეს უფლებამოსილება ვადის ამოწურვამდე. მეორე, შესაძლებელი არის განხილული იყოს საკითხი 15-დან ბორდის წევრების 9-მდე შემცირებასთან დაკავშირებით. მესამე, ბაუშვებელი არის იმ 9 წევრს, რომელიც 6 წევრისთვის უფლებამოსილების ამოწურვის ვადის შემდგომში დარჩება. უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყდეს, ეს იქნება საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა.
თუ კი ამ ეტაპზე 15 წევრიანი სამეურვეო საბჭოს დაკომპლექტების ბერკეტები დიდწილად პრეზიდენტის ხელშია, საომავლოდ ეს ასე აღარ იქნება არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ პარლამენტში რამდენიმე თვის წინ წარდგენილი კანონპროექტის მიხედვით. ბევრი თვლის, რომ პროცესი გაჭიანურდა და ამის შესახებ 4 აპრილის საკომიტეტო მოსმენაზე გარკვეული გულისწყრომა კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა და ინიციატორმა მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძემაც გამოთქვა. მაგრამ მისთვის კიდე უფრო მიუღებელია ის ფაქტი, რომ მედიის განვითარებისთვის ესედან მნიშვნელოვანი კანონპროექტიდან ყველაზე ინა პლანზე ამჟამინდელი სამეურვეო საბჭოს გადარჩენის თემაა წამოწეული.
ეს არ არის ქვაკუთხედი ამ კანონპროექტის და ვინც აქცევს მას ქვაკუთხედად, მისი ინტერესი არის რომ სწორედ აი ამ პოლიტიკური ანგაჟირების მქონე საბჭო შეინახოს, იმიტომ რომ მე მართოს ადვილად ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ჩვენი ინტერესი არის რომ მაქსიმალურად პოლიტიკური კომპონენტი იყოს გამორიცხული, მაქსიმალურად პარტიული დიქტატი იყოს გამორიცხული.
არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ პარლამენტში წარდგენილი პროექტის შემუშავებაში დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, თუმცა საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის შემდეგ სულ რამდენიმე დღის წინ ორგანიზაციამ განსხვავებული მოსაზრებები გამოთქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დათხოვნისა და დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით. საზოგადოებრივი მაუწყებლისა და მისი სამეურვეო საბჭოს მუშაობის შესახებ მეტად უარყოფითი შთაბეჭდილების მიუხედავად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მაინც ეტაპობრივი ცვლილებების მომხრედ რჩება და მოსაზრებას სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც უერთდებიან. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ გაერთიანდება ერთ ვერსიაში პარლამენტში თავმოყრილის განსხვავებული მოსაზრებები და ინიციატივები. თუმცა, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა დავით ბერძენიშვილმა აღნიშნა, რეფორმირების პროცესში მკვეთრი მოქმედებების დრო დადგა. როგორც საკომიტეტო მოსმენაზე ითქვა, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს პარლამენტი მომავალ სასესიო კვირაში განიხილავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება.
როგორც გითხარით, ახლა გიამბობთ იმაზე, თუ რატომ შეიძლებოდა გაეკრიტიკებინა ყოფილ ომბუდსმენს ახლანდელი სახალხო დამცველი, მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
საქართველოს სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ოზარ სუბარის სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულებასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის რეკომენდაციას შემდეგნაირად გამოეხმაურა.
პატივისცემის მიუხედავად სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ადმინ ზოგადად და პირადად უჩანა ჩუნოაშვილის ადმინ, ან შეიძლება სწორედ ამის გამოც ძალიან არ მომეწონა, რომ საკმაოდ არაპროფესიონალურად იყო შედგენილი ეს რეკომენდაცია. თუნდაც წინასწარ რომ გაევლოთ ჩვენთან და დაესვათ ეს კითხვები, ძალიან ბევრ ამაზე მიიღებდნენ ამომწურავ და დამაჯერებელ პასუხს, რომ ეს ასე არ არის.
აღნიშნა ოზარ სუბარმა რეკომენდაციის კომენტირებისას. თავად რეკომენდაცია კი, რომელიც სასჯელ აღსრულების 19 დაწესებულების მონიტორინგის საფუძველზე შეიქმნა, ძირითადად პატიმართა ჩივილების საფუძველზე შეიქმნა. კერძოდ, მსჯავრდებულები პრეტენზიებს აცხადებენ არასაკმარისი მედიკამენტოზური მომსახურების, უხარისხო საკვების, შეზღუდული სატელეფონო კომუნიკაციის, ჯანმრთელობისათვის საზიანო ბეტონის, იატაკისა და სხვა ყოფითი პრობლემების გამო. ისინი ამასთანავე ითხოვენ, რომ მიეცეთ გრძელვადიანი პაემნებით სარგებლობის უფლება. რეკომენდაციაში აღნიშნულია ისიც, რომ პატიმრები დაწესებულების დირექტორის კახა გველესიანის დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლებას მოითხოვენ და პრობლემების უმოკლეს დროში მოუგვარებლობის შემთხვევაში მზადარიან შეწყვიტონ ანტიტუბერკულოზური მკურნალობა და პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართონ. სასჯელ აღსრულების სამინისტრო საპასუხო განმარტებების თანახმად, 19 დაწესებულებაში ტუბერკულოზის მკურნალობა სპეციალური სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ზოგადი სტანდარტების დაცვით მიმდინარეობს და მასში უშუალოდ სამინისტრო არ ერევა. რაც შეეხება გრძელვადიან პაემნებს, სამინისტროს თანახმად მათი რიცხვის გაზრდის მიზნით საკანონმდებლო ინიციატივა მზადდება. სახალხო დამცველის რეკომენდაციას არ ვეთანხმებით არც ერთ პუნქტში. ასე შეაჯამა თავის მხრივ ოზარ სუბარმა ზემოთ მოყვანილი პრობლემები. მისი ასეთი დამოკიდებულება კი სრულიად მოულოდნელი და გაუგებარი აღმოჩნდა ომბუდსმენის აპარატის პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის ნათია იმნაძისთვის.
ეს რეკომენდაცია შეეხებოდა კონკრეტულ საკითხს, რომელიც მას უნდა შეესწავლა და მიეღო გადაწყვეტილება. ამას თუ არ ეთანხმება, ნებამისი არ შეისწავლის, თუმცა ჩვენ რასაც მიუთითებთ, ის დირექტორი როგორც აღმოჩნდა გათავისუფლებულია უკვე და შესაბამისად ამან დაადასტურა, რომ რაღაც გარკვეული პრობლემები ნამდვილად იყო ამ დაწესებულებაში.
ადამიანის უფლებების ცენტრის დირექტორს ალეკო ცკიტიშვილს კი ომბუდსმენის აპარატისაგან გამოთქმულ შენიშვნებს რეაქციამ დეჟავიუს განცდა გაუჩინა, როდესაც სახალხო დამცველის რეკომენდაციების იგნორირება ქვეყანაში ერთგვარ ტრადიციას წარმოადგენდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში პარლამენტის დაბრუნებას კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანა სჭირდება, რისი დამოუკიდებლად გაკეთება საპარლამენტო უმრავლესობას არ შეუძლია, თუმცა ამის მიუხედავად პარლამენტის აპარატმა მაინც გამოაცხადა ტენდერი თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობის რემონტსა და დარბაზების რეკონსტრუქციაზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის აპარატმა ტენდერი პარლამენტის ყოფილი შენობის სარემონტო სამუშაოებზე მიმდინარე წლის იანვარში გამოაცხადა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის ზვიად ძიძიგურის თქმით, სატენდერო კომისიამ გამარჯვებული 21 კომპანია შორის ამოარჩია.
ასევე სატენდერო პირობები უკვე არის შედგენილი და ცხადდება ტენდერი დარბაზების რეკონსტრუქციის საკითხზე ისევ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე პარლამენტის შენობაში. ტენდერის შესყიდვის ღირებულება არის 5 მილიონი ლარი, საკმაოდ სოლიდური ტენდერია და ვფიქრობ სერიოზული ორგანიზაციები ისევ დაინტერესდებიან გაეცნონ პროექტს, რომელიც არის ასევე შედგენილი თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტის დომათა დარბაზი, როგორი უნდა იყოს მოსვენების დარბაზები, კინო დარბაზი, რომელიც ასევე დანგრეულია.
ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა შეასრულოს მოწყობის სამუშაოები პარლამენტის ყოფილი შენობის A, B და C კორპუსებში, რაც ითვალისწინებს კედლების გალესვა შეღებვას, იატაკისა და კარების გამოცვლას. თუმცა სამუშაო შესრულების რადისაგან განსხვავებით უცნობია, როდის შეძლებს პარლამენტი თბილისში დაბრუნებას. საქმე ის არის, რომ ქუთაისი პარლამენტი სამყოფელად განსაზღვრულია კონსტიტუციით, რომლის შესაცვლელად დეპუტატთა 2/3 მხარდაჭერაა საჭირო. უმრავლესობას ხმები არ ყოფნის. უმცირესობა კი დეპუტატ ზურაბ ჯაფარიძის თქმით თბილისში დაბრუნების წინააღმდეგია.
საქართველოს ხმა ჯერ კიდევ აქვს ეს ოცნება, რომ დაბრუნდეს თბილისში. ჯერჯერობით მათ არ ყავთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მე პრაქტიკულად დაწერულ, რომ მათ ძალიან გაუჭირდა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება, ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანის შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ამიტომ ეს არის წინასწარ ფულის ყრა ისეთ რაღაცაში, რაც შეიძლება არასრულდეს. ეს ოცნება მათ შეიძლება არაუსრულდეს.
თუმცა ზურაბ ჯაფარიძის პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გია ცაგარეიშვილი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ჯამში საღიაზრი გამოიმარჯვებს და პარლამენტი ძველ მისამართზე თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში დაიდებს ბინას, რითაც შემცირდება დეპუტატების პარლამენტის აპარატისა და პარლამენტის ახალი შენობის შენახვისათვის საჭირო გაუმართლებელი ხარჯები.
მუშაობის ამ ხუთმა თვემ გაჩვენა, რომ არის უამრავი ხარვეზი და ხშირ შემთხვევაში გადაულახავი წინაღობა, რაც პარლამენტის გამართულად მუშაობას აფერხებს და აძლევს. ჩვენ ტაქტიკურად განსაზღვრავთ კენჭისყრის დღეს და თარიღს. ჩვენ არსად არ გვეჩქარება დროის შეზღუდული. არავარ საკონსტიტუციო განხილვები ამ საკითხის დამთავრებულია. ამ შეხვედრებზე მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა გამოხატავს უკმაყოფილებას ამ გადაწყვეტილებაზე. ჩვენ ყველაზე უფრო მეფიქრობ არა უმცირესობასთან უნდა ვიმუშაოთ, არამედ უნდა ვიმუშაოთ ქუთაისელებთან, რომ მათ გავაგებინოთ, რომ აქ უბრალოდ პარლამენტი ვერ იმუშავებს. ეს არის წარმოუდგენელი და ეს არის ცუდი მათ შორის იმერეთისთვისაც.
გია ცაგარეიშვილის თქმით, იმერეთსა და ქუთაის პარლამენტის ნაცვლად სჭირდება დამოუკიდებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც იოლად განხორციელდება პარლამენტის შენობის შენახვისათვის საჭირო თანხების გამოთავისუფლებით. პარლამენტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დაწყებას იწონებს ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელიც, რომლის თქმითაც რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე საბჭოთა არქიტექტურის მნიშვნელოვანი ძეგლი არ უნდა განადგურდეს ისე, როგორც მარქსიზმ-ლენინიზმის ყოფილი ინსტიტუტის შენობა.
ფიქრობენ, საბჭოთა მემკვიდრეობა და საბჭოთა არქიტექტურა უნდა ასევე დავიცვათ და შევინარჩუნოთ. რა თქმა უნდა, ფუნქციურადაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას ფუნქცია შეენარჩუნებინა, რადგან ეს არქიტექტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები, რასაც არქიტექტურა ისაც არის აღშენებული. ამ ფუნქციას მინარჩუნებს, თუმცა ახლა უკვე სხვა მოცემულობა გვაქვს. შესაძლებელია, თუ პარლამენტი არ იქნა გადმოტანილი, სხვა ფუნქცია შეიძინოს, მაგალითად მუზეუმი. შეიძლება ვიფიქროთ ამის ადაპტაციაზე, თუმცა ამ შენობის რეკონსტრუქცია და რეაბილიტაცია ალბათ აუცილებელია, ჩვენ ის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტი და თბილისისთვის სიმბოლოა, ესე თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული.
ეს იყო ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელი. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი დარწმუნებულნი არიან, რომ ადრე თუ გვიან შეძლებენ ოპოზიციის დარწმუნებას და კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანისათვის საჭირო ასხმას ოპონენტების დახმარებით შეავსებენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირგასმოსველებო, რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით, რაც წერდნენ გაზეთები. დღეს საქართველოში მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს.
რეზონანსი წერს, რომ ქართული ოცნების აღმასრულებელ მდივნად პოლიტოლოგ არმაზ ახვლედიანს ნიშნავენ. გაზეთის ინფორმაციით მას კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატადაც განიხილავენ. რეზონანსის ავტორი წერს, თუ კი ამ ეტაპზე ივანიშვილი რეალურად ახვლედიანის კანდიდატურას განიხილავს და მას რესპუბლიკელებიც უჭერენ მხარს, ბოლო პერიოდში რესპუბლიკელების გავლენის გათვალისწინებით დიდი შანსია, რომ არჩევანი სწორედ მასზე შეჩერდეს. ივანიშვილის მიერ დასახელებულ კრიტერიუმებს კი აშკარად აკმაყოფილებს. შეგახსენებთ, რომ ივანიშვილის თქმით კანდიდატად დასახელდება ის პირი, ვინც ყველაზე მეტად მოახერხებს არბიტრის როლის შესრულებასო, წერს რეზონანსი. 19 აპრილს ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაგეგმილი აქციის მიმართ დამოკიდებულებაზე ესაუბრება ახალთაობას ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. შეიძლება ვიღაცას მოუნდეს კიდეც მივიდეს იქ და პირადად მოსთხოვოს პასუხი ზოგიერთ მათგანს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა ვქნათ ამ ეტაპზე. მოდით ჩვენ საქმე ვაკეთოთ, მოდით ჩვენ 14-ში ყველანი ერთად შევიკრიბოთ და სამართლებრივად მოვითხოვოთ ამ ადამიანების გასამართლება და სამართლიანობის აღდგენა. 14 აპრილს 2 საათზე სპორტის სასახლეში, ამბობს ნანა კაკაბაძე, რომელიც თვლის, რომ 14 აპრილის ღონისძიებით ქვეყანაში დაინახავენ ძალას, რომელიც არის ანგარიშ გასაწევი და დაინახავენ იმას, რომ ხალხი ასე მარტივად აღარასოდეს აღარ დათმობს თავის არჩევნებს და თავის პოზიციებს. ალიას 19 აპრილის აქციაზე, როგორც თავად ამბობს, ნაციონალური მოძრაობის გეგმებს უზიარებს პროფესორი ზურაბ გაგნიძე. ის ამბობს, რომ მის მიერ მიღებული ინფორმაციით 19 აპრილს ნაციონალური მოძრაობა პრემიერ-მინისტრობისა და პრეზიდენტობის კანდიდატებს დაასახელებს. პრემიერად გიგი უგულოვას, პრეზიდენტობის კანდიდატად კი გიგი თევზაძეს. ალიას პირველ გვერდზე სათაურია კითხვა-ძახილის ნიშნით: ბიძინა ივანიშვილის კორტეჟს საფეთქებდნენ. ეს არის ინტერვიუ მწერალ მერაბ შათირიშვილთან, რომელიც ალიას ეუბნება. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ლაფანყურის ოპერაცია უკავშირდებოდა ბიძინა ივანიშვილის ლიკვიდაციასაც. ჩვენ გვახსოვს, მაშინ ივანიშვილს თელავში უნდა ჩაეტარებინა ფართომასშტაბიანი აქცია და ისიც გვახსოვს, რომ გადაიდო. ამავე ინტერვიუში მერაბ შათირიშვილი ამბობს: ჩანაფიქრი იყო ასეთი, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის კორტეჟი გაივლიდა ტრასაზე, მაშინ აუტახდნენ სროლას და მის მანქანას ააფეთქებდნენ. საქართველოს რესპუბლიკის მთავარი პუბლიკაციის სათაურია ასლან აბაშიძე მოსკოვიდან დაბრუნდა და ახალ მოძრაობას ქმნის. ავტორი დასაწყისშივე განმარტავს, რომ ეს არის ასლან აბაშიძე უმცროსი, რომელიც აჭარის უმაღლეს საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარის ასლან აბაშიძის მრჩეველი და მასთან დაახლოებული იურისტი ყოფილა. სტატის თანახმად, ის თავის დროზეც მოსკოვიდან მიუწვევიათ აჭარაში, 2004 წლის შემდეგ კი აჭარაში აღარ გამოჩენილა. ახლა გამოჩნდა უწერს გაზეთი და მისი გამოჩენა საზოგადოებასთან შეხვედრით აღნიშნა. მან განაცხადა, რომ აპირებს შექმნას სახალხო მოძრაობა ღირსეული აჭარა ბიძინა ივანიშვილთან ერთად. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი აჭარაში ბიძინა ივანიშვილის მხარდასაჭერად უკვე შექმნილ ორგანიზაციებს წერს და მათ შორის ასახელებს ბათუმელთა სათათბიროსა და ორგანიზაციას ქართული ოცნება სამართლიანობისთვის აჭარაში. 24 საათის ავტორი ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების პერსპექტივის შესახებ წერს სტატიაში მინუს ზაზა. ევროპის ჩემპიონატზე ზაზა ფაჩულიასთან ერთად ბევრ პრობლემას მოვაგვარებდით და ზაზას გარეშე ძნელი იქნება, უწერს ავტორი. სლოვენიაში საინტერესო გამოცდილი და სწრაფი, ნორმალურად დაბალანსებული ნაკრები ჩავდიოდით და ზაზას ტრავმის შემდეგ იგორ კოკოშკოვს ბევრი რამ გადასაწყობი აქვს. კოკოშკოვი კარგი მწვრთნელია და ფაჩულია ძალიან კარგი ცენტრია. კარგსა და ძალიან კარგ შორის პატარა სხვაობაა. კოკოშკოვი მწვრთნელია და ფაჩულია ლიდერი. კოკოშკოვი კარგი მეგობარია და ფაჩულია ევროპაში ერთ-ერთი დომინანტი ცენტრი, თუ რა თქმა უნდა გასოლებს არ ჩავთვლით, უწერს 24 საათის ავტორი.
ნინო გელაშვილი იყო ეს დაბასმთელება, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. გაგაცნოთ რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს. ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან. ბიბლიოთეკა გეგმავს ახალი პროექტის წამოწყებას პირობით სახელწოდებით შენობის გარეთ, რაც მოძრავი ბიბლიოთეკის შექმნის იდეას ეფუძნება. შესაძლოა მალე მატარებლებში პატარა ბიბლიოთეკები მოეწყოს, რომლის წიგნებით სარგებლობა ყველა მგზავრს შეეძლება. როდის გაჩნდება ასეთი ბიბლიოთეკები? როგორ მიდის ეროვნული ბიბლიოთეკის გაციფრულების პროცესი? კიდევ რა სიახლეებია საერთოდ ბიბლიოთეკაში? აი ამ საკითხებზე ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს.
მე მახსოვს წიგნის მოძიებას, გამოწერას და ამ კითხველამდე მისვლას, რა დრო სჭირდებოდა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. მაინტერესებს დღეს რამდენად კომფორტულია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კითხველისათვის მუშაობის პროცესი.
არა ისე, როგორც უნდა იყოს და ეს არ არის მონებრივია თანამშრომლობის ბრალი, არამედ არის იმ ტექნოლოგიების ბრალი, რომელიც როგორც წესი უკეთეს ბიბლიოთეკებში ამ ყველაფერს თქვათ უზრუნველყოფს. მე გულისხმობ მატარებლებს, რომელსაც წიგნის აცავიდან გადმოაქვს თქვათ შესაბამის თქვათ დარბაზებში. ჩვენ ცირე ოპტიმიზაციის პირობებში მოახერხეთ ის, რომ არაუგვიანეს 15 წუთისა მოდის როგორც წესი ქართული წიგნი და სადღაც 15-17 წუთის ფარგლებში მოდის უცხოური გამოცემა, მაგრამ ცხადია ესეც არ არის საუკეთესო შემთხვევა, თუ კი ჩვენ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოახერხებ თქვათ აი იმ კორპუსების რეაბილიტაციას, რომელშიც არის საცავები და ძირითადი სამკითხველო დარბაზები, გულისხმობ პირველ მეორე კორპუსს, მაშინ ცხადია გათვალისწინებულია ეს მატარებლი მოწყობილების დღეს ჩვენ ვართ აი ძველი პატარა საბაგირო ფურგონის იმედზე, რომელსაც ვერას ეძახიან, იგივეა ამ თვალსაზრისით ყველაფერი, მაგრამ იმედი არის რაღაც აზრით, რომ იგივე აღარ იქნება.
ვინ სოციალურ ქსელში თქვენს გვერდზე შემოიხედავს, ყოველდღიურად იქ ძალიან ბევრი ღონისძიების ანონს წააწყდება, რაც უკავშირდება ბიბლიოთეკას. მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც პროცესი უბრალოდ რომელიც თქვენს დირექტორობამდეც დაიწყო და ახლა აქტიურად გრძელდება, ეს არის წიგნების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. რას ეხება? აი რაღაცა კატეგორიის წიგნებს, პრესას თუ
ნებისმიერი სახის წიგნს ეხება? უბრალოდ თუ ჩვენ მაინდა-მაინც მიჯნების გავლება გვინდა, უნდა განვასხვაოთ თქვათ ელექტრონული კატალოგები და ელექტრონული ბიბლიოთეკა. ელექტრონული კატალოგები და ასევე ელექტრონული ბიბლიოთეკას, რომელიც დაიწყო გაცილებით ადრე, ლევან ბერძენიშვილის დროს, ამ მიმართულებით მუშაობა და შემდეგ ყველა დირექტორი მეტნაკლებად აქტიურად იყო ამაში ჩამბული. დღესდღეობით მეტნაკლებად პირველის შემთხვევაში არის თითქმის სრულყოფილი, ანუ ქართული წიგნების თითქმის სრული ელექტრონული კატალოგი არსებობს. ამ თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ, რომელი გამოცემა ინახება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რამდენი გვერდია და ასე შემდეგ, მათი ავტორების და ბუნებრივია სათაურების მითითებით. რაც შეეხება თქვათ კლიან დიგიტალურ კორპუს, ცხადია ამ თვალსაზრისით ჩვენ გაცხრებული გვაქვს ალბათ სადღაც 10-15% კლიანი მოცულობისა იმ წიგნების გულისხმობ, ბუნებრივია, რომლის გაცხრებასაც ვაპირებთ. უფის სკოლ მეურნეობის ხტომის გაცხრება ჩვენთვის პრიორიტეტი ნამდვილად არ არის. პრიორიტეტი ცხადია თავისთავად პირველ ყოვლისა არის თქვათ ის ტექსტები და ის წიგნები, რომლებიც მეტნაკლებად რარიტეტულია, ანუ ერთი მხრივ იშვიათია და მეორე მხრივ თქვათ რაღაც აზრით შეგვიძლია თქვათ არის საფრთხის ქვეშ, რომ მისი ჩვეულებრივი მოხმარება ბეჭდური სახით შეიძლება არ იყოს რეკომენდირებული. ანუ დავიწყეთ ამ ტიპის წიგნებით, დავიწყეთ გამოცემებით, რომლებიც არის პერიოდული და გამოდიოდა 19 საუკუნეში. ცხადია იმ თითო ოროლა ხელნაწერით, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩვენ არა ვართ ხელნაწერთა ინსტიტუტი, ანუ ამ თვალსაზრით მდიდარი ბაზა ისე არ გვაქვს როგორც მათ, და ნელ-ნელა ვაგრძელებთ თქვათ სხვა ლიტერატურით, რომელიც მეოცე საუკუნეში არის დაბეჭდილი. მაგრამ ერთი ნიუანსია, რომ კლასიკურ ლიტერატურის ძირითად ტექსტებს რაც შეეხება, ეს ყველაფერი უკვე გაცფრებული გვაქვს. სამოქალაქო განვითარების თქვათ თვალსაზრისით გავაკეთეთ სპეციალური გვერდი, რომელიც სამოქალაქო ლიტერატურას ითვალისწინებს და ქვია მამარდაშვილი და სხვადასხვა მიმართულებებით გვაქვს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის ივერიელი, რომელიც ცოტათი გაცდა ერთი შეხედვით ბიბლიოთეკის ფუნქციებს და წიგნს და დავიწყეთ ბიბლიოთეკისთვის და ალბათ ქვეყნისთვისაც მნიშვნელოვანი საქმის კეთება, ანუ ერის და ქვეყნის ერი ამ შემთხვევაში პირობით ნათქვამია ციფრული მატიანეს შექმნა, ფოტოების ციფრული მატიანის შექმნა. ამან გამოიწვია ძალიან დიდი გამოხმაურება და ჩვენ დღეს თითქმის უკვე 10,000-მდე მეფიქრობ საინტერესო და რაღაც ნაწილი უნიკალური ფოტოები გვაქვს. მთავარი პრობლემა რაც არის, მე მაინც მინდა აღვნიშნო და რაც მუშაობ დღეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთადაც, ეს არის ერთიანი საბიბლიოთეკო ელექტრონული სივრცის შექმნა, ანუ მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში როგორც აი ამ კატალოგებს, ასევე ვთქვათ სხვა ნიუანსებს, როგორც არის ვთქვათ ალეფი ან მილენიუმი და რომელიც აქვს მაგალითად აზერბაიჯანსაც და სომხეთსაც და ჩვენ არ გაგვაჩნიებს
უღადოთ იმის რომ ანუ რატოა პრობლემას.
ეს სახელმწიფო მიდგომის ვთქვათ ნაწილია, რამდენად პრიორიტეტულია ჩვენ კონდეს ვთქვათ ისეთი ტიპის სისტემა, რომელიც ერთ სივრცეში მოიცავს საქართველოს არსებულ ყველა ბიბლიოთეკაში დაცული ყველა წიგნზე არსებულ ნებისმიერ ვთქვათ მონაცემს, აქ იგულისხმება ვთქვათ წიგნის გვერდი, სად რომელი წიგნის გვერდს რაღაც აკლია, რომელი ბიბლიოთეკაში შეგიძლიათ უფრო ადრე ნახოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
კაბინეტ მუზეუმის იდეაზე მინდა კითხოთ, რას მოიცავს უფრო კონკრეტულად ეს და გარდა ამისა თქვენ გადმოგეცათ ავლაბრის არალეგალური სტამბის შენობა,
ხო? სადაც გეტყვით ვიცი რომ
გამოცემების მუზეუმის გაკეთება, ანუ წიგნის და სხვა გამოცემების მუზეუმის გაკეთება არის დაგეგმილი.
უკვე შეუდეგით საქმე. გაფართოება ჩვენი ვთქვათ ბრძოლის ველისა, რამდენიმე მუზეუმის გაკეთებას გეგმავთ და რამდენიმე კაბინეტის, ერთი კაბინეტი უკვე გავაკეთეთ, ეს არის ემიგრაციის კაბინეტი და იქ არის წარმოდგენილი ლევილში და სხვაგან დაცული მასალები და ახლა დავამატებთ ამ ყველაფერს ბოსტონის ზალდასტანიშვილების, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს არქივს, რაც შეეხება ავლაბრის სტამბას, იქ გეგმავთ ორი მუზეუმის გაკეთებას, ერთი არის სტამბის მუზეუმი, პირველი ტექნოლოგიური მუზეუმი ციგნის შესახებ და მეორე თვითონის პატარა სტამბაში გვინდა ასევე მეხსიერების ტიპის მუზეუმი გავაკეთოთ და საბჭოთა კვლევის ლაბორატორია თბილისის ამქარ ლიტერატურის მუზეუმი და სხვა დაწესებულებები ჩართული არიან ამ საქმეში და ერთად ვაკეთებთ. ძალიან მალე გაიხსნება ეგრეთ წოდებული რეპრესირებულ წიგნთა პატარა კაბინეტი, ანუ იმ წიგნებისა, რომლებიც სხვადასხვა დროს აეკრძალა საბჭოთა თუ სხვა ცენზურებმა. შეიძლება ჩვენ ისეთი წიგნისაც კი წავაწყდეთ, რომელიც თქვა სამეფო ცენზურის მიერ იყო აკრძალული.
და ერთ კრეატიულ იდეაზე მინდა უცებად კითხვა, რომელიც მე პირადად ძალიან მომხმრველი მეჩვენება. ეს არის ის, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა შესაძლოა გავიდეს შენობის გარეთ, ასე ეწერა თქვენს გვერდეთ. ლაპარაკი არის მოძრავი ბიბლიოთეკის გაკეთებაზე. და მე წარმოვიდგინე, რომ ზიხარ სადღაც მატარებელში ან ავტობუსში და იქ პარის პატარა თარო, საიდანაც წიგნს ითხოვებ, შემდეგ დააბრუნებ და კითხულობ და ეს მგზავრობის პროცესი არის ძალზე.
ავტობუსში ალბათ შიდა საქალაქო რეისებში ეს გაჭირდება, იმიტომ რომ ხა თბილისი არ არის მხოლოდ ქალაქი.
ავტობუსის გაჭერებაზე?
ავტობუსის გაჭერება სხვა შორის კოლუმბიაში არის ან საინტერესო ასეთი გაჭერებები. ამ წუთას გაჭერებების მიმართულებით არ მუშაობთ, მაგრამ გვაქვს ორი იდეა. ერთი არის მინიბუსი, როგორც ერევანშიც აქვს, სხვათა შორის ანუ პარიზში ძალიან გავრცელებულია და ფრანგებმა აჩუქეს მათ, და რომელიც ივლის სხვადასხვა კორპუსებში მაგალითად და თქვათ რაღაცნაირ წყალებში კარგი გაგებით დააძალებს ციგნს, თქვათ იმ კორპუსების თქვათ მაცხოვრებლებს დაახლოებით იგივე ძახილით, რა ძახილით თქვათ მაცივრებს ვიბარებთ და ასე შემდეგ. მეორე, ჩვენ გამოცემლებთან ერთად გვინდა მატარებელში, რომელიც გულისხმობს ბუნებრივია უფრო გრძელ რეისებს, იყოს პატარა კუთხე, სადაც ადამიანს შეეძლება ციგნის გამოტანა, წაკითხვა და დაბრუნება.
და ბოლოს კითხავთ, ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ ამბობთ, რომ იდეალური ბიბლიოთეკაო ჩემთვის არისო, ბევრი წიგნი, ბევრი კომპიუტერი, ბევრი საგამოფენო დარბაზი და მეტი მკითხველი. დღეს რა აკლია ამ იდეალამდე, ამ იდეალურ ბიბლიოთეკამდე საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკას?
ყველა, ყველა ჩამოთვლილთაგან ცხადია, ყველა აკლია, მაგრამ მეტნაკლებობით მონებრივია, ანუ წიგნი ცოტა არ არის, მით უმეტეს ქართული გამოცემა გვაქვს ალბათ თითქმის ყველა რაც კი არსებობს. კარგი იქნება თუ უცხოური გამოცემებით შევისებით. მკითხველი არის, მაგრამ არა იმდენი. კომპიუტერი არის ძალიან ცოტა იმასთან შედარებით, რაც უნდა იყოს. საგამოფენო სივრცეებსაც შეეხება, ეს არის გეგმები, რომელიც იმედია განხორციელდება.
დიმასოსელი ბოეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრებოდა საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ნიუ-იორკის ქუჩებში ამ ქალაქში მცხოვრები ბებიები გავიდნენ, ისინი აპროტესტებენ შეერთებული შტატების მიერ უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმების მოწყობას. ჩვენი კორესპონდენტის კორტნი ბრუქსის რეპორტაჟს გაგაცნობთ ახლა სალომე ასათიანი.
დემონსტრანტები მღეროდნენ, კითხულობდნენ ლექსებს და სკანდირებდნენ: უპილოტო თვითმფრინავები დაფრინავს, ბავშვები იხოცებიან. ოთხ შაბათს, 3 აპრილს, ნიუ-იორკის ქუჩებში ორგანიზაციამ სახელწოდებით ბებიები ომის წინააღმდეგ მოაწყო აქცია, რომელშიც 50-ზე მეტმა აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა. აქციის მიზანი იყო პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის მიერ ეგრეთ წოდებული დრონების, ანუ უპილოტო თვითმფრინავების გამოყენების გაპროტესტება. უთხარით კი სიცოცხლეს, არა დრონებსო, სკანდირებდნენ აქციის მონაწილეები. ერაყის ომის დროს ეს ჯგუფი ნიუ-იორკის ერთსა და იმავე მოედანზე ყოველ ოთხ შაბათს აწყობდა აქციებს 9 წლის განმავლობაში. აქტივისტების თანახმად ოთხ შაბათს გამართული აქციით დაიწყო ერთთვიანი გამოსვლები, რომელსაც აპრილის მოქმედების დღეები დაერქმევა. ამ კამპანიის ორგანიზატორია ნიუ-იორკში განთავსებული ჯგუფი სახელწოდებით იცნობდე დრონებს, No Drones. აქციების მოწყობა მთელი ქვეყნის მასშტაბითაა დაგეგმილი დრონების საწარმოებთან და უნივერსიტეტებთან, რომლებშიც დრონების ტექნოლოგიებს იკვლევენ. ორგანიზაცია ბებიები ომის წინააღმდეგ ჯოან უაილმა დააფუძნა. ამჟამად ის 81 წლის არის და აქტივიზმს შარშან დაანება თავი, რათა თავის მეორე ვნებას, ფორტეპიანოზე დაკვრის სიყვარულს მისდიოს. თუმცა, როგორც მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, აქტივიზმში დაბრუნება მაინც მოუწია. შეძრწუნებულია იმ შედეგებით, რომელსაც პაკისტანში, ავღანეთში თუ სხვაგან იწევს შეერთებული შტატების მიერ უპილოტო თვითმფრინავებით მიტანილი იერიშები. ეს ამბავი ძალიან ამორალურად მიმაჩნია. ამ ქვეყანაში უდანაშაულოდ ითვლები მანამ, სანამ სასამართლო გცნობს დამნაშავედ. ახლა კი ვიქცევით როგორც მოსამართლეები, მსაჯულები და ჯალათები სასამართლოს გარეშე. Obama's administration მიერ Pakistan-სა და ავღანეთში მყოფი ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების გასანადგურებლად დრონების გამოყენება ცხარე კამათის გამომწვევის საკითხია და მას შეერთებული შტატების პოლიტიკური სპექტრის სხვადასხვა წარმომადგენელი მწვავე დაკრიტიკებს. Პროგრამას ყურადღებით აკვირდება გაეროც. Შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმებით გამოწვეული მსხვერპლის შემსწავლელი გაეროს კომიტეტის ხელმძღვანელმა მარტში განაცხადა, რომ უპილოტო თვითმფრინავებით პაკისტანზე მიტანილი იერიშები არღვევს ამ ქვეყნის სუვერენიტეტს. ადამიანის უფლებების და კონტრტერორიზმის საკითხებში გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა ბენ ემერსონმა კითხვა, პაკისტანის ოფიციალურმა პირებმა მითხრეს, რომ ამგვარი თავდასხმებით გამოწვეული სუმცირე 400 სამოქალაქო პირის დაღუპვის შემთხვევის დადასტურება შეუძლიათ. Შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების განცხადებით, მან ყოველთვიური ანგარიშებიდან ამოიღო ცნობები უპილოტო თვითმფრინავებით ავღანეთში განხორციელებული თავდასხმების შესახებ. Ორგანიზაცია იცნობდა დრონებს ყოფილმა ჟურნალისტმა 75 წლის ნიკ მოტერნმა დააფუძნა. მისი აზრით, დრონები თავისუფლებას უქმნის საფრთხეს როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
We've got some very fundamental human rights.
ეს იარაღება ძალიან ფუნდამენტურ უფლებებს ანადგურებს. ეს იარაღი აბსოლუტურად განურჩეულად მოქმედებს და კონტროლს არ ექვემდებარება.
ასევე ფიქრობს უილიამ გილსონი, 77 წლის კაცი, კორეის ომის ვეტერანი. ის დრონების გამოყენებას უკანონოს უწოდებს.
We have a Nobel Peace Laureate right now as President of the United States.
ამჟამად პრეზიდენტად მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი კაცი ყავს, რომელიც ამავე დროს საკონსტიტუციო სამართლის პროფესორია. და მაინც ის საერთოდ ვერ ხედავს პრობლემას უცხო ქვეყნის საჰაერო სივრცეში შეჭრაში, სუვერენიტეტის ყველა კანონის და საერთაშორისო სამართლის რეგულაციების დარღვევით.
ობამას ადმინისტრაციამ დრონების შესახებ შიშის და კრიტიკის გაფანტვა სცადა. განაცხადა, რომ პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ეს იარაღი გამოიყენოს ამერიკის ტერიტორიაზე შეერთებული შტატების მოქალაქეების წინააღმდეგ, თუკი ეს უკანასკნელნი ბრძოლაში არ არიან ჩართულები. მაგრამ ნიუ-იორკის ქუჩებში გასული დემონსტრანტებისთვის ეს საკმარისი არ არის. ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც აპრილში დაწყებულ კამპანიაში მონაწილეობს, გამოდის მოწოდებით, რომ მიღებულ იქნას რეზოლუცია, რომელიც ნიუ-იორკს დრონებისგან თავისუფალ ზონად გამოაცხადებს.
Салом, ესეთიანი იგი ამბობდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნიუ-იორკში მოწყობილი საპროტესტო აქციის შესახებ. ქალაქის ქუჩებში ბებიები, ნიუ-იორკელი ბებიები გავიდნენ, ისინი აპროტესტებდნენ შეერთებული შტატების მიერ უპილოტო თვითმფრინავებით თავდასხმების მოწყობას. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ოლგორული რუბრიკით უხილავი ფარდით. დოკუმენტური ფილმიდან, რომელზეც ახლა ოლგორული რუბრიკაში გიამბობთ, მაგალითად შეიტყობთ, რომ ერევნის აზერბაიჯანული თეატრი პირველად 1915 წელს დახურეს და ირანში, თაბრიზში გადაიტანეს. შემდეგ აზერბაიჯანულენოვან თეატრს სომხეთის დედაქალაქში მუშაობა შეუჩერდა 1958 წელს და ბოლოს კი მთიანი ყარაბაღის ომის დასაწყისში გადაიქცნენ მისი მსახიობები ემიგრანტებად. ამავე ფილმში მარსელიდან მთიან ყარაბაღში გადახვეწილ ერთ ოჯახსაც გაიცნობთ. დოკუმენტური სურათი მოგონებები უსაზღვრებოდ 4 ნაწილისგან შედგება და მის ერევნულ ეპიზოდში გვიამბობს ეთნიკური აზერბაიჯანელი ელმირა ისმაილოვა, ძირძველი ერევნელი ქალი, რომ მისი პაპა და პაპის პაპა ერევანში ცხოვრობდნენ. თვითონ ისმაილოვაც იქ დაიბადა და გაიზარდა, დაქორწინდა და შვილები გააჩინა. როცა ეკითხებიან საიდან ხარო, ერევნიდან უპასუხებს, თუმცა ამ ერევნული ფესვების მიუხედავად მას სომხეთში მუდამ აგრძნობინებდნენ, რომ უცხოელი იყო.
ერთხელ ჩემი ბიჭი ეზოში ითამაშობდა ცხადია სომეხ ბავშვებთან ერთად და უცბად ტირილით ამოვიდა სახლში. როცა ვკითხე რა მოხდა, რა გატირებს მეთქი, მითხრა ბავშვები მეუბნებიან შე თურქო. მე დავამშვიდე, ნუტირი, თურქი რომ ხარ, უნდა გეამაყებოდეს მეთქი. ხელი მოკიდე და ეზოში ჩავიყვანი. მეზობლებმა ცხადია დაგვამშვიდეს და მითხრეს, ამაზე ნუწუხარ, ბავშვები არიან, არ იციან რას ამბობენო. მე სომხურად მიუგე, თქვენ რომ არ ლაპარაკობდეთ ამაზე სახლში, თქვენი შვილი არ გაი მეორებდა მეთქი.
Siz evde danışmasanız uşak çölde o söhbet elemez.
Исмаилова ერთ-ერთი გმირია ამ ფილმისა, სადაც სხვა ბევრი მისი მსგავსი ბედის მქონე ადამიანი თავის ცხოვრებაზე, ეთნიკურ იდენტიფიკაციაზე, ნაციონალისტურ გზნობებზე გვიამბობენ. ისმაილოვასგან განსხვავებით, ცხოვრებაში სხვა სტრატეგიას მიმართეს ფილმში გამოყვანილმა სხვა ადამიანებმა. ერთი სტამბოლელი კაცი ყვება, მუდამ ვმალავდი წარმოშობასო. ერთხელ თურმე მისი ნამბობით ბიძას შეუკრებია ოჯახის წევრები და გამოუცხადებია სომხები ვართო. Ამ აზრს ფილმის გმირის უფროსი ძმა არ დათანხმებია და, ასე ვთქვათ, სომხურ იდეას წინააღმდეგობას უწევდა. უფროსი ძმა, როგორც გაერკვა, წარმოშობით სომეხი, მუდამ თურქი პატრიოტი იყო. ცნობილი ისაა, რომ თუ კაც თურქული პასპორტი აქვს, თურქია, თურქული კანონის შესაბამისად. სტამბოლში მცხოვრები ჩიგდემ მათერი სომხური წარმოშობის თურქი ჟურნალისტის ჰრანტ დინგის ფონდის სომხურ-თურქული პლატფორმის წევრია და ამბობს, არ ვიცი ეთნიკურად ვინ ვარ, მაგრამ თავს მუდამ თურქად მივიჩნევა, თუმცა...
ჩემი დედის მხრიდან ბებია კავალიდან იყო, პაპა უსაკიდან. ჩემი მამის დედა თბილისში დაიბადა და მისი ქმარი კი მაკედონიელი იყო. ვერ გეტყვით ვარ თუ არა ამის შემდეგ თურქი.
მათერმა თბილისი ახსენა, სიტყვა მოიტანა და აქვე გეტყვით, რომ ამ სომხურ აზერბაიჯანულ თურქული დაპირისპირების გარშემო გადაღებული ფილმის უკან დგას ორგანიზაცია შერიგების რესურსები, რომელიც საქართველოშიც აქტიურად საქმიანობს. კავკასიაში მისი უდიდესი პროექტი აფხაზეთის რეგიონის გარშემო დაპირისპირების დაძლევას ემსახურება. დაუბრუნდით საქართველოს მეზობლების კონფლიქტს, რომელსაც ძველი ღრმაფესვები აქვს და რომლის ჩარჩოებში უთანხმოების ყველაზე მძაფრი საგანი სომეხთა მასობრივი დახოცვა ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში. ფილმის ჩვენთვის უკვე ნაცნობი გმირი ჩიგდემ მათერი გვიამბობს თურქეთში ცნობილ მიზეზებზე ამ ინციდენტისა, რომელსაც სომხები გენოციდად მიიჩნევენ და რომელსაც მოჰყვა ბევრი ეთნიკური სომხის გადაადგილება ოსმალეთიდან გადასახლება. მიზეზი კი ოსმალეთში მცხოვრების სომხების მიერ რუსეთის მხარდაჭერა იყო.
წიგნებში წაიკითხავდით იმ დროს, რომ 1915 წელს სომხები გაწევრიანდნენ დაჯგუფებებში, რომლებიც რუსებს ეხმარებოდნენ. ოსმალეთის იმპერიამ ამიტომ გადაწყვიტა გაენადგურებინა ისინი.
ფილმში გამოყვანილია საფრანგეთში დაბადებული და აღზრდილი, ფრანგულად აშკარად უკეთ მოლაპარაკე არმენი, რომელშიც ინდენად ძლიერად გამოიყვიძა ბიოლოგიური წარმოშობის შეგრძნებამ, რომ მისი წინაპრების საცხოვრებელს კი არ დაუბრუნდა, არამედ მთიან ყარაბაღში ჩასახლდა. თურქეთის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქის, ერთდროს ოსმალეთის დედაქალაქის, ბურსის მახლობლად სახლობდნენ მისი წინაპრები, როგორც ის გვიამბობს, შეძლებული ოჯახი, რომელიც საფრანგეთში გაექცა ზემოთ ხსენებულ დევნას. არმენი იხსენებს, პაპა ჩემი სომხურ სოფელზე ლაპარაკობდა, მე კი ყარაბაღში ვბრუნდებიო.
რატომ უნდა მსურდეს ბურსაში დაბრუნება? იმაზე რომ ვიფიქრო, თუ რასიმდე დაკარგა პაპაჩემმა, რატომა ეს საჭირო? პაპაჩემმა ოსმალეთი გენოციდის წინ დატოვა. მეც დავტოვე საფრანგეთი და წავედი სხვაგან. დაკარგულის აღდგენა შეუძლებელია, მაგრამ ახლის შექმნა შეგიძლიათ.
არმენის სწორედ მასავითაა. უცხოეთში მცხოვრები სომხური წარმოშობის ქალია, ისიც მხოლოდ მეოთხედით სომეხია, როგორც არმენი, და მანაც გვიან შეიტყო თავისი სომხური ფესვების შესახებ. ის თვითონ ევროპაში, ტრანსილვანიაში, ახლანდელ რუმინეთში გაიზარდა, უნგრულ გარემოცვაში. ახლა თავის ფრანგ ქმართან ერთად შუშაში მთიან ყარაბაღში დასახლდა. არმენი, როცა ბავშვს ელოდნენ, როგორც ამ ფილმში ყვება, დარწმუნებული იყო, რომ ვაჟი ეყოლებოდა და აი მიზეზიც.
ეკიმება მითხეს, ვაჟი გეყოლებაო. ეს ნიშნავს, რომ გვარი გაგრძელდება, ჩვენი ისტორია გაგრძელდება.
ყვება ეს იდენტიფიკაცია განახლებული კაცი, რომელიც თუმცა ყარაბაღელმა ექიმებმა შეასწინეს და ვაჟის ნაცვლად გოგო ეყოლა. ექიმმა, როცა ეს ამბავი ამცნო იქვე დააყოლა, მე კი გითხარი, ბიჭი იქნება, მაგრამ არა უშავს, შემდეგ ჯერზეო. როგორც გითხარით, არმენი და მისი ცოლი შუშაში ჩასახლდნენ დე იურე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რომლის გამოც კონფლიქტი ორ ქვეყანას შორის გრძელდება. სწორედ ამ კონფლიქტში მორიგებას ესწრაფოდნენ ამ ფილმის, საერთოდ პროექტის ავტორები, სომეხი, თურქი და აზერბაიჯანელი დოკუმენტალისტები, რომლებმაც გაბედეს და ხელი შეახეს ისტორიის ამ ჭრილობებს. ფილმში თავის ცხოვრებაზე გვიამბობს თურქი ისტორიკოსი, პროფესორი ნადირ დევლეთი, რომელიც მას მერე, რაც განმარტავს ოსმალეთი პირველი მსოფლიო ომის დროს არაბებმაც გაყიდეს, მაგრამ მათ შეურიგდით და ახლა სომხებსაც უნდა შეურიგდეთო, თავის მოსაზრებას გამოთქვამს.
სომხეთი რომ ძალიან მდიდარი იყოს, როგორც აზერბაიჯანი ან ყაზახეთი, უფრო იოლად გამოუნახავდით ჩვენ შორის დამეგობრების გზებსა და მიგვეღო გაზიან ნავთობი, მაგრამ
სომხეთი ღარიბი ქვეყანა.
Poor country.
ფილმი მოგონებები უსაზღვრებოდ დააფინანსა ევროკავშირმა და ლონდონში დაფუძნებულმა ზემოხსენებულმა ორგანიზაციამ შერიგების რესურსებმა. ფილმის, რომელიც უკვე უჩვენეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, ერთ-ერთი პროდიუსერია ნუნე სარქსიანი. სარქსიანი და მისი აზერბაიჯანელი კოლეგები იმედოვნებენ, რომ ახლა ფილმს ადგილობრივი ტელევიზიებიც უჩვენებენ. სტამბოლში, როცა სომხური წარმოშობის ჟურნალისტის დინკის ფონდის პრემიით დაჯილდოება შედგა, აზერბაიჯანული ეს სომხური ტექსტით შესრულებული ნაღდი აღმოსავლური სიმღერა აჟღერდა იმის დასტურად, რომ სომხურ, თურქულ, აზერბაიჯანული ღერძი სულ მცირე სამუსიკო თვალსაზრისით ერთი და მყარი ღერძია. გადასვლელებო, თქვენ მოისმინეთ უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ამით დასრულდა. უფრო პირ რუხაძე უძღვებოდა დღეს გადაცემას, მე გემშლებებით მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი ღამე და ტკბილი სიზმრები ნახვამდის.